7,3 miljonu eiro tēriņu izstādēja Volda Expo Latvijai šobrīd ir pārāk lieli, bez tam ir risks iecerētā paviljona būvniecību nepaspēt, jo atlikuši vairs tikai 5 mēneši. Ar šādu pamatojumu valdību šodien nolēma atteikties no iepriekšējām iecerēm. Tiesa izrādījies, ka bez tēriņiem tomēr neiztikt, jo Latvijai izstādes teritorijā Milānā rezervēta visai nozīmīga vieta. Premjera Laimdota Straujuma norādīja, ka teritorija būtu vismaz jāapzaļumo.
Vai mēs nevaram netradicionāli reaģēt, piemēram, tiešām to mūsu platību skaisti sakārtojot un nopērkot no lauksamniekiem stādus dažādus, kas iegūt mūsu lauksamnieki. Bet, piemēram, par cik mūsu prezidentūras prioritāte ir informācijas tehnoloģijas, nu vienkārši demonstrēt, mums jau ir ko demonstrēt, acīm redzot.
Savukārt ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs aicināja, ka nākotnē Latvijai vispār vajadzētu apsvērt atteikšanos no dalības šādās izstādēs. Tomēr šoreiz būtu svarīgi nodrošināt Latvijas klātbūtni.
Es domāju, ka te tiešām vajadzētu arī varbūt nākotnē mums izšķirties, vai mēs turpmāk vispār piedalāmies šādās izstādēs, jo cik es atceros vismaz pēdējos gadījumus, tad neviens no šiem gadījumiem tā bez skandāla nav īsti noticis, visu laiku kaut kas ir bijis. Protams, ka tos argumentus, ko ekonomikas ministri minēja, es domāju, viņus ir jāatbalsta un nebūtu saprātīgi šobrīd vienkārši tērēt naudu tērēšanas dēļ. Taču tiešām lūgums būtu, varbūt vēl var apdomāt, kā ar šo Latvijas klātbūtni tur varētu nodrošināt, protams, daudz, daudz mazākā līdzekļa apjomā.
Valdība arī nolēma, ka ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai, kuru rosināja valdība atteikties no dalības, jānāk vajā ar priekšlikumu, kā veidot mazāk vērienīgu Latvijas stendu. Pati ministra gan iespējas izstrādāt šādu risinājumu vērtē piesardzīgi.
Lai kaut ko gaumīgu un saturīgu labu piedāvātu, tam jebkurā gadījumā ir vajadzīga kaut kāda koncepcijas. Es esmu apzinājusi jau informācijas tehnoloģiju uzņēmumus un tādas lielākos spēlētājus un arī nozares asociāciju, lai saprastu vispār, vai tas praktiski ir iespējams, kādas IT risinājumus tur likt, tehniski būtu šobrīd iespējams ņemot vairāk laiku, bet ņemot vairāk, ka vēl nav koncepcijas pat gatavas, ko tad mēs tur gribam, kādu Wi-Fi soliņu vai kādu displeju vai ko, tad tas, protams, būtiski apgrūtina šādu projektu realizāciju.
Iepriekš bez rezultātiem beidzās Latvijas Expo izstādes paviljona būvniecības iepirkums, kurā piedalījās divi pretendenti. Pēc Danas Reizniecis Ozols domām, abu pretendentu piedāvātās cenas ir līdzīgas, tāpēc ar aizdomām par abu uzņēmumu iespējumu vienošanos ekonomikas ministrija vērsās konkurences padomē. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.